Jūsų dėmesiu Švento Jono kongregacijos sesers Monikos mokymas pirmųjų amžių krikščionybės kankinės. Įrašas iš rekolekcijų Moters genijus tarp nuolankumo ir jėgos kelyje per istoriją.
Pažvelkime į moterų pavyzdžius. Tų, kurios jau pasiekė šventumą, žmogiškumo ir moteriškumo pilnatvę. Ir tada iš jų mėginkime suprasti, kasgi tas moters genijus. Pernai metais mes du mokymus skyrėme Evangelijos moterims, įvairioms moterims iš Evangelijos ir du švenčiausiai mergeliai Marijai, kuri, manau, to nusipelno būti šitaip pagerbta. Ir pabaigiau paskutinį mokymą pernai metais, tada iš popiežiaus Jono Pauliaus II laiško moterims, šiam laiške parašyta. Šioje plačioje tarnavimo srityje 2000-metė bažnyčios istorija, nepaisant visų istorinių sąlygotumų, iš tikrųjų patyrė moters genijų. Mato, tai kažkas neteoriško, reikia jį patirti, pamatyti, pajausti iš kitų moterų gyvenimo. Patyrė. Iš pačios bažnyčios širdies iškilo tiek daug kilnių moterų, palikusių ryškų ir naudingą pėdsaką istorijoje. Aš prisimenu daug moterų kankinių, šventųjų ir garsių mistikių. Ypatingų būdų apmastau gyvenimą šventosios Kotrynos Sienietės ir šventosios Teresės Avilietės, kurioms šviesaus atminimo popiežius Paulius VI suteikė bažnyčios daktarių titulus. O kaip galima nepastebėti daugybės tikėjimo įkvėptų moterų, kurios ėmėsi ypatingos socialinės reikšmės darbų, ypač tarnaudamos skurdžiausias iš skurdžiausių. Bažnyčios gyvenime, trečiame tūkstantmetyje, tikrai nestiks naujų ir nuostabių moteriškumo genijaus apraiškų. Ir todėl šiandienos ir visų metų temos pavadinimas toks ir atsirado, kaip ir tesinys ir kažkas naujo, tai moters genijus tarp nuolankumo ir jėgos kelyje per istoriją. Kaip ir apie tai įvedžiau pernai metais, baigdama tokia citata. Taigi, mūsų laukia žvilgsnis per istoriją. Žvilgsnis į istorijoje gyvenusias moteris, jų asmenybės bei gyvenimo pavyzdžius, mėginant patirti moters genijų. Mėginant suvokti giliau, kas aš esu irgi kaip moteris. Šios dienos potėme būtų pirmųjų amžių krikščionybės kankinės. Kadangi per istoriją, tai krikščionybės ištakos, krikščionybės pradžia yra tie pirmieji kankiniai. Netgi apaštalų darbuose, tai reiškia baigiam su evangelinėmis moterimis, o perinant į apaštalų darbus, jau sutinkame krikščionių persekėjimo atveju. Ten aprašyta Švento Stepono kankinystė, kalbama apie kitus krikščionių persekėjimus, apie tai, kaip apaštalai kalėjimuose buvo ne kartą. Pradžia nebuvo lengva ir ją reikėjo patvirtinti krauju. Jinai buvo pilna ir įkvėpimo, radikalumo, džiaugsmo liudijant Kristų. Aišku, tuo yra pažymėta krikščionybės pradžia ir mes būtinai turime pereiti irgi per tą epochą, pasižiūrėti, kaip ten buvo. Tai atrodytų seniai gyvenusios tos moterys, nežinom gal, tos tarp kankinių va, buvo moterų kankinių, moterys kankinės, tikrai gal labiau mūsų užkabina ir patraukia tos moterys dabartinės šventosios, kurios nesenai buvo paskelbtos, kurios mes dar pažįstam, kurių ne paveikslėlius turim, o tikras nuotraukas. Ta pačia motina Teresė prisimenam, ar ne, nesenai paskelbta šventaja ar kitas, yra daugybė šiais laikais paskelbtų šventosiomis. Mums patinka, mes tikrai, kadangi jas pažinojom, tai gal tikrai ir šaukėmės jų užtarimo ir pagalbos. Nežinau, ar daug yra jūsų, kurios šaukėsi senųjų amžių, ten tų pirmųjų amžių kankinių užtarimų. Gal ne, o gal taip, nežinau. Bet tos moterys yra tikros, realios, jos niekur nedingo. Nes kas yra šventasis, tai jis amžinai Dieve gyvas. Jos gyvos bažnyčia, jos yra. Ir jos labai daug gali iš tikrųjų. Ir kai jūs išgirsite tuos vardus tų moterų, kurios pasirinkau kalbėti šiandien, jūs suprasite, kodėl aš taip sakau. Aišku, jos taip senai gyveno, kad apie jas žinome nedaug. Ir kai kuriais atvejais atrodytų tai kaip legendos. Ir netgi bažnyčios bažnyčiai taip įrašo, kad tai nežinome, kad tai gal legendos, bet ir tada dėl to irgi galbūt atrodo, kad jos nėra realios, bet jos yra tikros. Reikėtų gal taip sakyti, kad daugeliu atveju mums apie jas liudija bažnyčios tradicija iš didžiosios raidės. Vis dėlto kai kurių kapai buvo atrasti tikrai arba raštai, kažkokie pasakojimai yra, kuri mums perdada jų vardus bei atmintį ir mes tiesiog apie jas tada jau visai nieko nežinotume, jeigu jos nebūtų išsaugotos bažnyčios tradicijoje, reiškia, jos tikrai yra. Tai tikra istorija, tik jinai yra išnešiota tikinčiųjų širdyse. Mums atrodo, kol ne mokslas, tol netikra. Bet čia iš sovietmečio, žinokit, toks principas yra. Va, jeigu ten nepasvėrė, neįrodė, tai netikra. Bet iš tikrųjų yra kita tikrovė tikėjimo perspektyvoje, bažnyčios tradicijoje. Ta tikrovė, kada yra išnešiojama tikinčiųjų širdyse, ne raštais, o malda, meilė, ta atmintim gyvaja, perdodama ateities kartoms. Tai nėra mažiau tikra. Taigi, pirmaisiais amžiais, prasidėjus krikščionių persekiojimui, daugelis iš jų drąsiai atidavė savo gyvybę, liudydami Kristų. Būti krikščioniu tuomet reiškia ir riziką labai greitai žūti. Beveik tikrumą. Kad jeigu priimsi krikštą, tai, nu taip, per kelis metelius iškeliausi pas viešpatį. Taigi, tai ne kaip šiais laikais. Ai, pakrikštikime vaiką. Ai, nu maž, gal ramesnis bus. Ne, tais laikais, žinokit, tokių motyvų nebuvo, nes jeigu tu renkiesi būti katekumenu ir paskui pasikrikštyti, tu žinoji to kainą. Toks radikalumas, nu kaip, labai gerai pagalvoji, kaip ten su tuo krikštu. Tai irgi mums proga prisiminti savo krikštą, tai pagalvot. Ir dažniausiai ta mirtis buvo baisi. Jeigu skaitom tuos aprašymus, tai mirtis kažkur amfiteatruose, sudraskyti gyvulių, gyvūnų, ten laukinių žvėrių, stebint miniai, kurie klykė iš džiaugsmo, matydama kankinimus. Taigi, radikalumas lydėjo kiekvieną jų žingsnį, nieko nebuvo drungno, nieko, jokio vidutiniškumo ir jokių kompromisų. Tik radikalumas iš tikrųjų. Tai gali labai uždegti tokios istorijos. Vien karštas tikėjimas, viltis ir meilė. Taigi, o šiandienos mokymui aš pasirinkau kankinės, kurios yra minimos Romos kanone, tai pirmoji eucharistiniai maldoj, kurias iš tikrųjų dabar ir kunigai dažnai ima antrą eucharistinę maldą, kur yra trumpiausia. Ir retokai išgirstame pirmąją. O dar, kai ją išgirstame, nebūtinai visus vardus perskaito, nes gali neskaityti. Taip, bet jos ten yra ir kartais galima išgirsti per šventąsias mišes. Tos trys kankinės, kurias pasirinkau, tiksliau jos yra keturios, bet dvi švenčiamos kartu. Tai šventoji Perpetua ir Felicita, šventoji Agota ir šventoji Liucija. Prisimenam, kokią reikšmę tikintiems ir iš tikrųjų nelabai tikintiems turi šventoji Agota ir jos duona, nes tą dieną į bažnyčią susirinka kartais daugiau žmonių negu per sekmadienį, nesgi tos duonos ten duoda. Nu, čia gali ir taip su jumaru pažiūrėti, bet iš kitos pusės, va, aš ir grįžtu prie tos minties, kad tai senai gyvenusi kankinė, bet šiandien turinti reikšmę mūsų netgi kasdienybėje. Nes tikinčiam žmogui tos sakramentalius tokie dalykai, jie yra vertingi, ne, ir pasidedame tos duonos ten. Taip, kaip skamba ta ištraukėlė iš pirmos eucharistinės maldos, kad jeigu kada girdėtumėt, atkreiptumėt dėmesį, taip pat ir mums nusidėlėms, neapsakomų tavo gailestingumų pasitikėtėms, suteik dalį su savo šventaisiais apaštalais ir kankiniais, tai pirma vyrai, su Jonu Steponu, Motiejumi Barnabu, tuomet gali skaityti arba ne. Taigi kartais neskaito, Ignotu, Aleksandru, Marcelinu, Petru ir prasideda Felicita, Perpetua, Agota, Liucija, Agnietė, Cecilija, Anastazija. Agnietė labai žavi šventoji, bet labai jauna mergaitė, 12 metų nukankinta. Galvoju, gal jums mažiau aktualu. Tai va, pirmos keturios išeina, reiškia Felicita, Perpetua, Agota ir Liucija. Tai jau vien tai, kad jų vardai yra Romos kanone, liudija jų svarbą. Tik klausimas, ar aš esu atradus jų svarbą, ar man yra svarbu ir kaip man jos liudija. Taigi, jos yra gyvos Dieve iš tikrųjų ir jos nori šiandien kiekvieną iš mūsų prakalbinti savo gyvenimo liudijimu. Mes mėgstam klausytis liudijimo, ne? Gyvų. Bet jos irgi liudija savo gyvenimu. Šiandien Pagalvokite, ar jūs jas prisimenate, prašot jų užtarimo, gal kažkuri viena iš jų gyvenimo liūdimas labiau palies. Ką man šiandien reiškia tas jų gyvenimo liūdimas, kaip tai stiprina mano dvasinį gyvenimą, kaip ugdo drąsą, viltį, troškimą pasirinkti ir liūdyti Kristų iki galo. Kaip skatina radikaliai pasirinkti Kristų, be kompromisų, be vidutiniškumo, išmatuoti savo tikėjimo, meilės ir vilties karštį, ar karštą ten, ar drungną. Galiausiai, ką man kalba apie moteriškumą ir jo jėgą, nes va jų liūdime pirmiausia, jeigu netkreipi dėmesio, gal labiausiai matai tą jėgą, tą drąsą ypatingą moters, kuri išdryso atiduoti gyvybę, ar ne, bet pamatysit, kiek pavyks man išryškinti, irgi yra ir to moteriško nuolankumo, švelnumo. Ir galiausiai pagrindinis klausimas, kaip mane tai skatina labiau savyje atrasti moteriškumo genijų ir juo gyventi. Autentišką moteriškumo genijų. Nenusaldintą moteriškumą, bet tikrą autentišką. Jeigu prisimenate sutvirtinimo sakramento apeigas vienu metu, čia tiesiog toks intarpas. Šiais laikais tai vyksta labai švelniai. Vyskupas patepa kaktą kryžiuku su šventąja krizma. Ir po to šiais laikais arba daro, arba ne, o jeigu daro, tai labai švelniai perbraukia per skruostą, ar ne? Ir sako, kad, man atrodo, be liūdime Kristaus, ar ne? Ir iš tikrųjų anksčiau tai tekštelėdavo per skruostą. Iš tikrųjų, jeigu mums šiais laikais 21 amžiui tekštelėtų per skruostą, ne, mes dar įsižeistume. Bet tai buvo toks ženklas, būk pasiruošęs, pasiruošusi kentėti dėl Kristaus. Ta tikėjimą aš dabar tai sutvirtintų, kad liudytų. Ir gali tekti patirti va, tokių tekštelėjimų. Čia ne juokai, mes kartuojame sakramentai, va, pirmą komuniją, tralelę, va, kaip bus fain. Nu visaip, jeigu taip rimtai priimi tuos dalykus ir sakramentus, tai bus fain, bet nu kaip, ten radikaliai, ten yra su liudėjimu, su kažkokia atsakomybė irgi. Tai prisiminkim, kas esam sutvirtintos, kam mes buvom paruoštos. Šiais laikais mūsų niekas gal taip nežudo kaip anais laikais, nors yra krikščionių, kurie žūsta ir šiandien, bet mes kitaip turime kartais pakentėti dėl tikėjimo. Taip pat yra dar du žodžiai pavadinime – nuolankumas ir jėga. Tikėjimo mokymo kongregacijos dokumentas apie vyro ir moterų bendradarbiavimą bažnyčioje. Tai ten yra apie Mariją, tačiau į Mariją žvelgti ir ją sekti nereiškia palikti bažnyčią pasyvumui, įkvėptam pasenusios moteriškumo sampratos. Ir pasmerkti ją pavojingam pažeidžiamumui pasaulyje, kur pirmiausia vertinama valdžia ir galia. Kristaus kelias iš tikrųjų nėra nei valdžios, nei galios pasaulio supratinimų kelias. Žvelgiant į Dievo sūnų, galima suvokti, kad toks pasyvumas iš tikrųjų yra meilės kelias, tai karališkoji galia, nugalinti bet kurią prievartą. Tai pasijo išgelbinti pasaulį iš nuodėmės bei mirties ir atnaujinanti žmoniją. Tai kai mes išgirdam žodį nuolankumas, kurį galime labai klaidingai suvokti, iš tikrųjų. Ir tikrai buvo tokie amžiai, kai moteriai buvo priskiriamas nuolankumas, kaip ta savybė, kuri yra jos. Aš tokį posakį prisimenu, tylėk ir Dievą mylėk, arba ten vokiečiai turi moteriai bažnyčią, kas ten virtuvė ir vaikai. Ir viskas, nu, aišku, žinom, tai kaip ir vyras, moters galva ir klaidingai galima, tai yra tiesa, bet klaidingai galima tai aiškinti. Tikrai mes galime neštis irgi iš praeities tokius dalykus, bet tai nėra tas nuolankumas, kurio iš mūsų prašo Dievas, nėra tas autentiškasis nuolankumas. Ir tai taip pat nėra pasyvumas, kaip pamatėme. Tai nereiškia palikti bažnyčio pasyvumui įkvėptam pasenusios moteriškumo sampratos. Jeigu nuolankumas suvokiam kaip pasyvumą, tai pasenusi samprata. Bet tai taip pat ir nesilpnumas, tas nuolankumas yra. Kaip čia mini, pavyzdžiui, reikia turėti daug meilės galios, labai stipri meilė turi būti, kad nu, galėtum kartais būtum nuolanki, bet pagal Dievą nuolanki. Bet ir ne agresyvumas. Jėga, jeigu sakytum kita dalis, jėga tai agresyvumas. Ne, irgi galėsiu, o čia nemoteriška savybė jėga. Agresyvumas yra nemoteriška savybė, brutalumas nemoteriška. Beje, ir vyrui tas netinka. Čia jokiam žmogui toks dalykas netinka. Bet moteris gali būti labai stipri, tik kitaip negu vyras. Čia mūsų, žinot, tas modernusis feminizmas šiek tiek iškreipė mūsų supratimą. Tai tokia va tendencija smarkiai pabrėžia moters pavaldumo būklę, atseit buvusią praeityje. Taip siekdamas sužadinti protesto laikyseną, moteris, įdant būtų savimi, tampa vyro priešininkė. Į piknaudžiavimus gale į atsako galios siekimo strategiją. Toks procesas veda į lyčių varžybas, kai vienos lyties tapatybė bei vaidmuo akcentuojami kitos nenaudai. Ir taip toliau. Nu, tai čia tas modernusis feminizmas. Tiesa, kad moteris tikriausiai buvo nepakankamai vertinta, bet tuo met, reiškia, jinai tampa, nori tapti vyro priešininkė, užmirždama, kas jį pati, tiesiog pagal savo tapatybę. Ta lygybė suvokiama kaip maždaug, mes vienodi, mes esam lygus savo orumu, bet ne vienodi. Tai nėra kova. Moteris neturi būti nei agresyvi, nei nustumenti kitą, bet meilės galia. Taigi tas ir Jonas dėl to Paulius II šventasis kalbėjo apie naująjį evangelinį feminizmą, kada moteris iš tiesų ieško, kas jį tokia iš tikrųjų yra, pati savo savastyje, nesistengdama paneigti, pavyzdžiui, vyro savasties, nei ten kovodama, sakykime, jeigu tiesiog būdama savimi, o ne lyg vieną lytį panaikintume. Aha, mus neigia praeityje, tai dabar mes tuos vyrus nuspausime ir tada vyrų nebus, jei mums bus tada gerai. Kas žino. Taigi, tai taip pat, išsakiau, ne pasyvumas, bet vidinis aktyvumas, didelė iniciatyva ir tikrai gale perkeičianti pasaulį, nes yra toks posakis, kad kankinių kraujas yra krikščionių sėkla. Ir dėl to, kad tie pirmieji kankiniai ir tos moterys pirmosios kankinės tiek iškentėjo ir saugojo tikėjimą ir taip jį paliudėjo, o ne kitaip, mes esam krikščionys šiandien. Tai va, matot, kokia yra gale perkeičianti pasaulį, jinai tyli, tas jų kraujas buvo išlietas, susigėrė į žemę, nu, sakykime, jas palaidojo, gal bazilikos kažkur kokios iškilo. Bet mes esam krikščionys dėl jų dovanoto gyvenimo ir to liudėjimo. Tokie va pamąstymai ir kartu irgi vėl su klausimais, tai kokia aš esu, kaip aš suprantu nuolankumą, ar tai nuolaidžiavimas, susitaikymas su viskuo. Ir čia jau mes praktiniam gyvenime galim surasti labai tokių nedidelių detalių, kur mes paslystam, ar tikrai tai susitaikymas su viskuo. Ir galiausiai kita dalis klausimo, kokia yra ta moters galia ir jėga. O labai didelė iš tikrųjų. Ir ypač šiandien klausimas, kai tenka man kaip krikščioniai moteriai liudyti Kristų, kaip aš tai darau. Jeigu perėtume jau ne tik šiaip gyvenimas, bet krikščioniškas gyvenimas, mano liudėjimas, koks jis yra, kaip aš liudėju ir koks būtų gal moteriškas būdas liudyti Kristų. Bet kuriuo atveju tai neagresyvumas. Dabar susipažinkime su šventaja Perpetua ir šventaja Felicita. Jos kartu minimos kovo 7 dieną atidavė gyvybę už Kristų 203 metais. Kovo 7 dieną. 203 mes nusikeliam į praeitį. Tai bažnyčios liturginiam kalendoriui yra privalomas minėjimas. Beje, visos tos trys moterys yra privalomas minėjimas. Tai reiškia, jeigu tą dieną ateitum į mišęs, tai vat negalėtų būti šiaip kokios eilinės mišios, būtų jos minimos, o ne kas nors kitas. Taigi jos atidavė savo gyvybę už Kristų per Septimo Severo persekiojimus Kartaginoje, Šiaurės Afrika. Perpetua tuo metu turėjo 22 metus. Jauna moteris, kilminga buvo, Patricija, neseniai ištikėjus ir suimta besilaukianti kūdikio. Jo, čia žinokit, tie faktai tokie, vat, kaip klausai, ir pagalvokit, nu, aš pavyzdžiui, vietoj situacijoje, ne? Kaip pat aš šiuolaikinė moteris vertinčiau, kaip pasielgčiau? Matot, iškart jau matom, kokie pasirinkimai buvo. Ji tuo metu buvo katekumenė, ruošėsi krikštui, vis tiek, jau ten vykstant persekinos, ji priėmė krikštą. Felicita, jos vergė buvo, iš tikrųjų, dėl to jos yra kartu, taip pat ištekėjusi ir besilaukianti tuo metu. Perpetuos tėvas mėgino atkalbėti dukterį nuo tikėjimo, tačiau jam nepavyko. Ir abi jos be galo kentėjo, gali dabar įsivaizduoti visą tą moralinę kančią, be tos jau dar čia prieš kankinystę, ar ne? Išgyveno labai dėl savo mažų dukrelių, kurias abi pagimdė kalėjime. Nes čia moterį negalėjo nužudyti. Nu, nebuvo galima bausti mirties bausme, tai vis tiek reikėjo sulaukti, kol gims vaikučiai. Jas iš jų atėmė dukrytės ir jau tada jos buvo nukankintos. Tai aišku, galite įsivaizduoti per Perpetuos skausmą dėl tėvo, kuris bando ją atkalbėti ir nu, tėvo širdies skausmą. Ir dėl vaikučių, dėl mažylių, o pačios išvestos žvėrims, draugės su kitais krikščionimis. Tuo metu žuvo ir kiti krikščionys. Ir yra išlikęs labai nuostabus jų amžininko, tai va čia tikras dokumentas, pasakojimas, liudininko aprašymas apie jų kankinystę. Ne jų vienų, bet tų kitų krikščionių kartu. Labai gražu, skaitant tą aprašymą, matyti, kad šiuo atveju nebeliko nei Patricijos, nei jos vergės. Abi yra Dievo dukros, drąsios krikščionės, vieną kitą palaikančios, einančios į kankinystę su džiaugsmu. Tai jeigu leisite, aš trumpai pacituosiu, paskaitysiu kai kuriuos epizodus iš to pasakojimo. Aš visiškai nenoriu jūsų gąsdinti, kad būtų baisu, bet tai tikra, suprantate? Mes kartais esam įsipatoginę kaip krikščionis, mėgstam patogią krikščionybę. Tada buvo taip. Išaušo kankinių pergalės diena. Jie žengė iš kalėjimo į amfiteatrą tarsi į dangų, spindinčiais veidais, linksmi ir krūpčiodami iš džiaugsmo, bet ne iš baimės. Nu, čia toks patosas šiek tiek. Pirmiausia, pakirsta per strėnas, parkrito per petuvą. Čia jautis ją partrenkė. Tačiau netrukus pakilo ir išvidusi gulint kniupščią Felicitą, prisertino prie jos, padavė ranką ir ją pakėlė. Jos abi dvi kartu atsistojo. Man tai nuostabu tas liūdėjimas toks. Tada įsiaudrinusi minė aprimo ir jos buvo įsakyta eiti prie vadinamų į gyvųjų vartų. Tada per petuo prilaikoma vieno ją lydėjusio katekumeno vardu Rustikas ir tarsi pabudusi iš miego, mat buvo apimta dvasios pagavos, ėmė dairytis aplinkui ir visų nuostabai pasiteiravo. Kadagi mus ves pas tą karvę? Ir išgirdusi, kad tai jau įvyko, ji tol nepatikėjo, kol ant savo drabužių ir kūno išvydo smurto žymes. Tada pasišaukusi savo brolį ir aną katekumeną kreipėsi į juos. Išsaugokite tikėjimą, mylėkite vieni kitus, o dėl mūsų kančių nebūkite papiktinti. Nu, kaip gražu, kaip jie vienas kitą drąsina. Čia mes matom, gal pirmiausia, mes matom didžiulę stiprybę tos moters. Turint dar tą priešistorį omeny, kad dukrytė, ten tėtis, taip toliau, jos patėtis visuomenės. Tuomet yra aprašymas, kaip kitas kankinys jau miršta, žūsta nuo leopardo. Ir kai jisai žūsta, jis apsipylė kraujais, taip stipriai, kad jam grįžtant žiūrovai, liudydami apie jo antrąjį krikštą, šaukė: te gyvuoja nupraustasis, te gyvuoja nupraustasis. Ir iš tiesų tasai, kuris šitai buvo nuplautas, buvo išgelbėtas. Nes nupraustasis reiškia pasikrikštijęs. Krikštas tai mus nuplauna. Ir čia kraujo krikštas. Ir čia lyg iš minios girdėsi patyčios, kad jie nupraustieji, bet jiems tai yra pergalės diena. Taip, čia dar toliau apie kitą kankinį. Tačiau minė, norėdama savo akimis išvysti, kaip kardai pervers jų kūnus, nes reiškia, jie buvo sužeisti žvėrių, bet iki galo nežuvę, tai paskui gladiatoriai juos nužudė. Kaip kardais pervers jų kūnus ir dalyvauti žmogžudystėje, reikalavo, kad jie būtų gražinti į arenos vidurį. Tad jie vėl atsistojo ir šiaip taip nusigavo ten, kur minė juos norėjo matyti. Tik prieš tai pasibučiavo, įdant kankinystę užbaigtų ramybės palinkėjimų. Žinot ką, aš čia matau šventas mišes. Šventos mišios yra Kristaus auka gyva. Mes nepakankamai stipriai išgyvenam mišes, kas tai yra iš tikrųjų. Ir ta ramybės palinkėjimas prieš išgyvenam kankinystę. Kiti stovėjo nejudėdami ir tylomis sutiko kardo smūgius. Ypač Saturas, kuris pats pirmas pakilo ir pats pirmas atidavė dvasę. Jis dar prilaikė perpetuą. O ši, norėdama pajusti bent kiek skausmo, perverta tarp šonkaulių garsiai suriko ir pati nepatyrusio gladiatoriaus drebančią ranką nukreipė savo gerklę. Matyt, tokia moteris, prieš kurią sudrebėjo netyroji dvasia, negalėjo mirti kitaip, kaip tik savo norų. Šiandien mūsų taip konkrečiai niekas nepuola, bet tiesiog toks liūdimas. Taigi, matom ypatingą drąsą, ypatingą jėgą, iš tikrųjų, kuri kyla ne iš jos. Matot, krikščionė moteris negali vien savo jėgom remtis, ne iš jos kyla ta jėga. Kyla iš krikšto, iš šventosios dvasios, iš tikėjimo Kristumi, iš meilės jam. Taigi tai yra meilės jėga, labai stipri meilės jėga, kuri ją išveda per tą kankinystę, kuri pakelia, pastato ant kojų, tiesiog leidžia padaryti tuos ypač radikalius sprendimus, kurie mums gali būti sunkiai suvokiami ir net papiktinantis, nu, šiais laikais, kaip ir klausai. Kas ją veda? Ją veda nuolankumas Kristui. Matot, iš tikrųjų vedančioji jėga, toje jėgoje, kur yra brandulys. Nuolankumas Kristui, primant jo valią. Nuolankumas tikėjimui, kuris yra aukščiau už viską. Paukodamas net savo žmogiškosius ryšius, natūralius tokius. Dėl to nuolankus kankinystės bei lydinčio emocinio bei fizinio skausmo priėmimas. Nuleidę galvas, tylėdami, gėdodami, melsdamiesi, apsikabindami, palaikydami vienas kitą, nesipriešindami tai brutaliai prievartai, jie išliko ištikimi Kristui. Jos nuolankiai leidosi nuprausiamos avinėlio krauju. Pavyzdžiui, apreiškimo Jonui yra kalbama, kaip jie stovi baltais apsiaustais priešai sostą. Ir kodėl tie apsiaustai balti, nes juos išsiplovė avinėlio krauje, iš tikrųjų, aplaistyti jo krauju. Nebemėgindamas suvaldyti įvykių, pakeisti jų kryptį, nes dėl to skauda, bet tiesiog eidamas tuo keliu, kurį jiems numatė Kristus. Ačiū Dievui, kai yra apreiškimas Jonų, kur paskui savo, kaip Dievas atlygins ar ne, už tą auką ir tikrai įvyks tikras teisingumas. Bet jau jie dabar įstovi prieš Dievo sostą ir gėda jam ir yra jų pergalės diena. Jeigu jie nebūtų tikėję prisikėlimo, jie nebūtų galėję to padaryti. Jos tiesiog sekė Kristų. Paleido iš rankų visus įvykius, eiga ir žino, kad vienintelio dalyko, ko jos negali apleisti šitam gyvenime, tai Kristus. Jos nešė maldą. Ir norėčiau tada jau paskaityti jų dienai skirtą maldą, kuri būtų skaitoma per mišes. Dieve, tavo meilė, degdamos šventusios kankinės Perpetua ir Felicita, nenusilenkė persekėtojams. Matot, nenusilenkė, tai nenuolankumas kažkam, vis dėlto, bet nuolankumas Kristui. Ir nepabūgo mirties. Jų užtarimas te padeda ir mums kas kart labiau tave mylėti. Šitą maldą apibrėžė, pradžia ir pabaiga yra meilė. Dieve, tavo meilė degdamos ir tegul mums padeda vis labiau tave mylėti. Iš tikrųjų ir Kristus ant kryžiaus ne apie savo kančią galvojo, o apie meilę. Mūsų mylėjo. Bet čia kankiniai matom, kaip jos moterys susitapatinusios su Kristumi. Tai yra, reiškia, kad kai mes skaitom tokius aprašymus, mus gali gazdinti. Bet čia reikalas paaiškintas yra. Pradėti nuo meilės. Viešpats iš mūsų prašo meilės. Mylėti. Pradėti nuo meilės ir nuo lankumo Kristui jo valiai. Kartais meilė gali paprašyti didelių dalykų. Kartais meilė gali paprašyti net aukos. Jeigu paprašys, Dievas duos jėgos, duos stiprybės. Pačioms ieškoti nereikia. Bet paprastai paprašo. Ne taip stipriai, bet šio to paprašo. Tai jeigu paprašys, bus jėga. Tai kartais mes galvom, ojojo, aš taip negalėčiau, aš tiek jėgų neturiu. Bet tai normalu. Mes ne viena tiek jėgų neturim iš anksto. Bet, matot, kaip gražiai jau tas moteriškumas atsiskleidžia Dieve. Tas toks pilnatviškas. Jėga, aišku, yra atėjusi iš Dievo. Bet svarbiausia tame, nereikia užsiakcentuoti ant to, bet meilė, čia meilės gale, meilės jėga išneša viską. Kadangi jos taip stipriai myli, jos gali tai padaryti. Jos turi jėgų tai padaryti. Toliau šventoji Agota, 251 metai, vasario 5 diena, kada jinai atiduoda savo gyvybę už Kristų, tai 50 metų vėliau, Katanijos Sicilijoje mergelė. Tos pirmos dvi moteris buvo ištekėjusios, besilaukiančios, galvoju gerai, kiekviena yra savo kaip pavyzdį, kaip sakau. Va, jinai mergelė yra, Decijaus persekiojimo auka, kilusi iš turtingos ir kilmingos krikščionių šeimos, 15 metų visiškai pasišvenčia Kristui kaip mergelė. Krikščionybės pradžioj buvo toksai, ir dabar yra iš tikrųjų, tik Lietuvoje nelabai yra, bet kitur yra. Yra toks ordinas, luomas, pašvestosios mergelės, jas pašvenčia vyskupas, jos nėra vienuolės, negyvena vienuolinės, kaip atskirai kiekviena pašvesta, yra tokia vat, pašvestosios mergelės. Iš vyskupo rankų gavo raudoną pasišventusios mergelės galvos nuometą. Mums dabar neįprasta, dažnai vienuolės ar baltą, ar kokį ten kitą nešioja, bet tais laikais raudona. Kristaus kraujas, iš tikrųjų, iš karto. Jos šeima buvo krikščionys, tikintys, tai žodžiu, viskas gal pradžioj ir natūraliai ėjo. Ir kai kur mene, jį gal net vaizduojama kartais su dalmatika ir persijuosi stula per save, tai gal galima būtų manyti, kad ji netapo diakone. Nes bažnyčios pradžioj buvo ir moteris diakonės, gal tai nebūtinai reiškia liturginę tą tarnystę, kaip suvokiame šiandien, bet patarnautoje. Nu va, ji buvo labai graži, jauna mergaitė, tokia visa, įsivaizduokit, spindinti nešama Kristaus meilės, uždeganti gal tikrai visą laimingą, nes kai moteris laiminga, tai iškart patraukia dėmesį ir uždega. Va. Nu ir Katanijos prokonsulas Kvincianas užsigeidė jos, gražios tos mergaitės, jai atsisakius tekėti už jo, net keletą kartų atsisakė, jisai užpyko ant jos ir ta aistra virto neapykantą. Jis pareikalavo ją atvesti į jo rūmus, nu žodžiu, tada privertė tarnauti pagonių deivį Vestai. Galiausiai ją atidavė perauklėti laisvalgiuose kurtizaniai, kad ji taptų labiau prieinama. Tai ta kurtizanė pasistengė, suorganizavo visokių gundimų, pasilinksmenimų, vulgarių, amoralių ir taip toliau. Ir rašoma, kad Agota drąsiai ištvėrė, nepalūžo, išliko skaisti, nu žodžiu, viskas, ne niekaip pat, Kristus ir viskas, aš jau sužadėtinė. Ir galiausiai ta kurtizanė, gražindama Kvincianui Agotą, pasakė, kad jos galva kietesnė už Etnos kalną, žodžiu, neįmanoma jos perauklėti. Tai matom, koks užsispyrimas, kokia drąsa, jėga, ir čia dar jos niekas nežudo, bet čia yra, nu, pagundoms, tokiems atsispyrimas pagundoms. Galiausiai vyksta jos teismas. Ciutės prokonsulas organizavo teismo procesą, Agota jame dalyvavo apsirengusi kaip vergė, kaip darydavo dievui pasišventusiosios. Jei esi laisva ir kilminga, prikišo jai prokonsulas, kodėl ilgiesi kaip vergė? O jie atsakė, todėl, kad tikrasis kilmingumas būti Kristaus vergais. Čia mes vėl matom didžiulį nuolankumą Kristaus atžvilgiu, vergė netgi vartojo tokį žodį jo atžvilgiu, mokėjimas būti nuolankiai vis dėlto, bet kai reikia liudyti Kristų, tai ypatinga drąsa, jėga. Kai reikia atsispirti blogiui, netyrumui, pagundoms, reiškia ypatinga jėga. O viduj, o širdyje, brandulys, kas ją neša, tai yra tiesiog Kristaus garbinimas ir jo valios priėmimas. Čia tom epizode matom, kaip ir nuolankumas ir jėga joje kartu yra. Ir jinai prieš irgi pasirodo nuolankiai kaip vergė. Bet principiniuose dalykuose ne iš vietos. Stipri moteris. Tikrai, pagalvokime apie šiandieną. Mes šiandien labai lengvai toleruojame daug iš tikrųjų nuodėmingų situacijų. Trūksta mums jėgos, trūksta mums tvirtumo. Nuolaidžiaujam labai stipriai daugeliu atveju. Iš tikrųjų, einam į kompromisus. Žinom, kad tai ne pagal Evangeliją. Bet nemadinga pakentėti už Kristų dabar šiais laikais. Taigi, tai jinai yra Kristaus vergė ir kartu narsi kovotoja ir kankinė, drąsiai atsakinėjusi kankintojui, matot, su kokia drąsa jinas šauna jam. Didžiulė jėga, kai reikia apginti savo garbę ir orumą. Iš tikrųjų, nes jinai tos orumo suvokimas irgi yra, aš esu Kristaus sužadėtinė. Aš negaliu elgtis kitaip. Ir tyra meilė Kristui, tas visiškas atsidavimas jam suteikė jėgos. Jinai po to buvo nukankinta, jinai buvo plėšoma replėmis, jos kūnas buvo plėšomas visai taip, ten labai negražiai. Ir galiausiai buvo lietai sudeginta ant grotelių. Ten paskui vienu momentu, kai jau ten žmonė pasidarė baisu matyti jos agoniją, ją nuėmė nuo tų grotelių, bet ji jau ten po poros valandų mirė. Irgi matoma, kokia didelė meilės jėga ir gale, kad gali išvesti per tai. Ir įsivaizduokite, nei Perpetua, nei Felicita, nei jinai, nei galiausiai Liucija, nei viena nepratrūko, pavyzdžiui, ten burnoti prieš Kristų, ar pykti dėl to, kas jai atsitiko, ar netgi keikti tuos budelius, ar ne. Visur pažymė, nu, tyliai, su meilė, išnešant tiesiog, vat, meilės gale. Ir šventai Agotai, tai va matote jos duoną, tai va jis duona, kai kitas įkidimsit jos duonas, pagalvokit, kokia kaina ta duona ten yra iškepta. Nes ant grūtelių va buvo. Šventai Agotai valandų liturgijai rytmetinė yra toks priegesnis. Agota džiugiai ir didžiuodamasi ėjo į kalėjimą, tarsi pakviesta į vestuvių pokylį. Ir malda pavedė viešpačiui savo būsimą kančią ir mirtį. Ir matot, koks požiūris, eina į vestuvių pokylį, eina susitikti su juo. Mirtis nepabaiga. Džiugiai ir didžiuodamasi ėjo į kalėjimą, tarsi pakviesta vestuvių pokylį ir malda pavedė viešpačiui. Va čia matom būsimą kančią ir mirtį, iki kiek gali eiti nuolankumas. Stiprus nuolankumas, visiškai nepasyvus, visiškai kažkoks nepasenęs, aš nežinau, išsikvėpęs. Ne, ne, malda pavedė. Čia ten tame reikia labai daug jėgos, iš tikrųjų, galios vidinės. Čia apie vidinę galią kalbą, savo būsimą kančią ir mirtį. Ir galiausiai jos liturginė malda: Viešpatie Dieve, tegul savo užtarimu mums padeda gauti nuodėmių atleidimą šventoji mergelė kankinė Agota, kuri tau visada miela savo ištverme ir tyrumu. Va, du jos garbės vainikai, ištvermė, galia ir tas tyrumas, jos atveju, kadangi ji pašvesta mergelė, tai va, jinai išliko nuolanki tyrume. Moteriškumo, ta tokia sparnas, galios ir moteriškumo, tai va, jos būtų tas tyrumas, toks va, išlikimas visiškai skaiščia širdimi ir kūnu dėl Kristaus. Ir galiausiai Liucija, šventoji Liucija, 304 metai, tai dar šiek tiek vėliau, kankiniai iš Sicilijos, Diokleciano persekimų metu, ir jos idealas buvo šventoji Agota. Va, tai va, matom, dvi sesės. Dvi. Net buvo nuvykusi melstis prie jos kapo. Ji taip pat pasišventė Dievui. Jos mama surado jai vyrą pagonį, bet ji atsisakė už jo tekėti. Ji buvo irgi labai graži, sako, jos akis buvo labai gražios. Evoliucija šviesa, susijęs su šviesa. Jinai atsisakė tekėti ir tada tas jos galimas sužadėtinis įskundė ją kaip krikščionę. Ji žuvo kankinės mirtimi ir tada tam jaunikaičiui buvo nusiųstos jos akys. Toks gražios akys, kad jis, nu, čia toks va, atsakymas, va, tu manęs norėjai. Jos kankinystės epizodai irgi labai iš tikrųjų apipinta legendomis, sunku kažką tikro pasakyti, bet jeigu mums bažnyčios tradicija tai perdoda, galbūt galime to pasiklausyti. Mergelė tardės teisėjas norėjo pasiųsti ją į viešnamį. Tada ji nebūtų galėjusi sakyti, kad jos kūnas yra šventosios dvasios buveinė. Bet net jaučių jungas negalėjo jos pajudinti iš vietos. Beje, čia dar kitoje knygoje dar daug kitą epizodą apie tai, kaip ten jau jai siūlė į viešnamį. O mergina, reiškia, kai pagrasino uždaryti ją viešmanį, mergina, parodydama gerą krikščioniškojo mokymo išmanimą, jam atsakė: gali tai padaryti, tačiau kūnas nebus suterštas, jeigu su tuo nesutinka siela. Jeigu tu leisi mane išniekinti prieš mano valią, mano skaistumas pelnys dvigubą karūną. Matote, kaip, kokie liudymai, kokie atsakymai iš tikrųjų, kiek drąsos yra, kiek, nu, tokios jėgos. Prisipažinsiu, skaitydama, aš irgi tuos epizodus ar tuos kankinystės aprašymus galvoju, nu, o kiek aš, nu, sugebėčiau, išsverčiau, kiek sutikčiau, o kur galiausiai, nu, kažkaip ir kompromiso paieškočiau, kad būtų švelniau, viskas praeitų kažkaip tai. Tada budeliai apliejo ją aliejuje bei dervoje išmirkyti į žabų ryšuliais ir juos padegė. Liucija meldėsi, kad ugnis jos nedegintų ir sakė: tikintiems Kristų parodysiu kančios dorybę, o netikintiems atvesiu puikybės užtemdytas akis. Surliudėjimas. Kančios dorybė, reiškia, jinai laikė tą kančią, nu, kaip dorybė, reiškia, išbūti. Nešoku iš ugnies, va, tažiūrėjau, ne viena iš jų, suprantat, bet nebuvo to tokio kažkokio brutalumo, aš nežinau. Kai tas bandymas pasirodė nesėkmingas, jai perpjovė gerklę, kadangi Liucijos laikas buvo jau atėjęs, vedama mirti, ji nesipriešino. Nu, man tokios detalės, čia yra smulkmenos iš tikrųjų, bet matosi, va, kur nesipriešino ir su kokia jėga atsakinėjo. Tai ji nesipriešino kankinystei, bet ji priešinosi netiesai, pavyzdžiui. Ji priešinosi netyrumui. Kartais, va, reikia su tuo, reikia kovoti, su kuo reikia kovoti, priimti nuolankiai tai, ką reikia priimti nuolankiai. Va, kas yra. Tai priešinimasis netiesai, netyrumui, brutaliai jėgai. Mokėjimas atsakyti netgi. Ir nuolankumas aukai, meiliai, gėriui, Kristaus valiai. Ir ta jėga jos yra, kaip ir kitų šventųjų moterų, pačio nuolankumo viduje. Pirmiausia, nuolankume, o tada atsiranda jėga. Stiprybė apginti Kristų ir galiausiai savo pasirinkimą jam tarnauti. Šventai Liucijai, jos rytmetinės ir vakarinės priegesmiai labai gražos. Aš nuolanki viešpaties tarnaitė, viską paukojau gyvajam Dievui, tik jam vienam. Nu, matot, kaip yra tas žaismas tarp nuolankumo ir stiprybės. Dabar nieko nebeturiu, todėl aukoju jam savo pačią. Tai va, čia toks visiškas atsidavimas. Ir vakarinės kantrybė, tu apvaldei savo sielą, o Kristaus sužadėtinė Liucija, paniekinai visą, kas iš pasaulio ateina, kad spindėtum su angelais, savo krauju tu nugalėjai priešą. Ir vėl žaismas. Kantrybė, apvaldei savo sielą. Nuolankus darbas galiausiai irgi su savim, kad tu taip galėtum pasielgti ir maldoje išbuvimas, kad spindėtum su angelai, savo krauju tu nugalėjai priešą. tas, kas gali pasikėsinti į tavo tą dovaną Kristui. Garbingas iš šventosios mergelės ir kankinės Liucijos užtarimas te paskatina mus viešpatį, jos gimimą dangui džiaugsmingai minėti ir niekada amžinųjų dalykų nepamiršti. Nei viena iš jų nebūtų žengusi tuo keliu ir nebūtų nuėjusi iki galo, jeigu jos būtų pamiršusios, kad mūsų laukia amžinybė danguje. Labai dažnai mūsų gyvenimuose trūksta amžinybės perspektyvos ir tada mes negalime atlikti tokių radikalių ir rimtų pasirinkimų. Nes mums atrodo, tai gyvent reikia, nu. Ar ne? Gyvenimas tik vienas. Čia yra dar labai žmogiškas ir trumpas atsakymas. Gyvenimas tik vienas, bet gyvenimas yra amžinas. Tai va. Ir visi jie, visos jos, tos moteris, sakytum, būtų na, silpnoji lytis, ar ne? Gal vyrai ir vyrai va, būtų iškentėję kaip gražu, bet tarp tų kankinių buvo moterų, kurios ėjo irgi tuo keliu ir labai drąsiai. Ir visiškai ne kaip silpnoji lytis, visiškai ne kaip pasyvios, visiškai kaip tos silpnosios, gležnosios, bet kaip stiprios. Stiprios ir nuolankios, ir stiprios tuo pat metu, ištikimos. Pabaigai, klausimai, nuo kurių pradėjau ir prie kurių norėtųsi grįžti. Pamatysit ir švento rašto skaitiniai, tai aš jūs paliksiu ir jūs tais klausimais. Kaip man tenka liudyti Kristų? Kiekviena gal turi savo gyvenimo istorijų, kaip kartais teko liudyti. Ar esu apsisprendusi už Kristų be kompromisų ir vidutiniškumo? Čia toks klausimas yra. Kodėl mūsų tikėjimas 21 amžiui turėtų būti mažesnis negu tų pirmųjų kankinių? Mes kartais jau leidžiam. Gal ne taip, bet kodėl ne? Ir galiausiai galim irgi sikelti klausimą, kokie tinkamiausi būdai šiandien liudyti, koks yra moters liudijimas. Nereiškia, kad agresyviai. Svetot, meilės jėga, ji nėra agresyvumas. Kaip reikia prie kito žmogaus, kad jam paliudyčiau, o ne kad jį atstumčiau? Išoriškai gali tai atrodyti labai nuolankiai, labai taip, nu, kaip va. Bet viduje visa tai yra nešama didžiulės meilės jėgos tam žmogui, Dievui, kad tu jam paliudytum. Kaip reiktų liudyti šiandien, pavyzdžiui? Kada mes, nu, esam matę visokių reklamų, ten visokių įvykių būna, ekscesų, ar ne, ir tu, kai, pavyzdžiui, įsivaizduokit, nežinau, išlendi tame ir sakau, aš krikščionė, nu, tai juokingai atrodai tame visame kontekste, ar ne? Nu kaip, o kaip liudyti? Va, tam, aš nesakau, kad visuomenė yra priešiška, bet kartais išlenda tokių va priešiškumų stiprių, ar ne? Ir kaip šiandien paliudyti, pavyzdžiui, kaip man, kaip aš kaip moteris galiu paliudyti? Taigi, apibendrinant, šitos moterys, jos labai moteriškos pirmiausia. Nežinau, ar man pavyko parodyti, bet jos yra labai moteriškos. Tos, kurios gali išbūti laike, kai sunku. Mes esame taip kalbėję, kad vyras greičiau pabėga, kai yra sunku. Ar ne, kai jau tenka išbūti sunkume, tai būtent moteris labiau geba ilgiau išbūti sunkume. Tai jos labai yra moteriškos. Meilės galios nešamos, kad jos yra labai vaisingos irgi. Jos vat, būtent kaip ir, aišku, visi kankiniai yra tos, jų kraujas yra ta krikščionių sėkla. Iš meilės mums jos tai padarė, gali taip sakyti, jos mus pagimdė tikėjimui, tik iš tolo. Vat tokiu būdu. Meilė Kristui yra. Taigi, jos labai moteriškos ir tuo pat metu nepaprastai drąsios ir stiprios moteris. Pasipuošusios nuolankumo Kristui grožiu, labai gražios dėl to nuolankumo Kristui, bet jis nėra pigus tas nuolankumas. Jis nėra, nu kaip, pažeminantis jų orumo, priešingai iškilintis. Ir tuo pat metu tai nepaprastai drąsios, stiprios moteris. Su Kristumi nuolankiume, su blogiu prievarta netyrumu, brutalumu kovoje. O tokios moteris yra. Tai va, mano manimo, gal aš klystu, bet aš pati su jomis susižavėjusi ir mano manimo atsiskleidžia labai stipriai, kas yra moters genijus. Tikrai nuo ko pradėjau. Tai nėra nei tas pasyvumas, nei toksai, va, bet tai labai stipriai jėga. Ir pabaigai tokia citata iš Dykumos širdyje, Dykumos tėvų ir motinų dvasingumas. Kuomet baigėsi krikščionių persekiojimai? Krikščionybė tapo oficialia religija, krikščionių tikėjimas nuvėso, nes nebereikėjo kovoti, nebereikėjo ginti, nebuvai pastatytas ant to radikalumo absoliutaus, tapo patogiau tikėti. Daliai krikščionių tai tapo nepriimtina, skausminga beveik. Nu, kad tie laikai buvo tokie ir, nu, žinot, radikalumo to pradėjo. Nu, atsirado visokie irgi kompromisai, taikymas į su nuodėme, su Taip toliau, tuomet dalis jų pajautė tą troškimą išeiti į dykumą. Taip atsirado dykumų tėvai ir motinos, tai po truputį gimė ir vystėsi trečiam amžiui Egipto dykumoje vienuolystė, rytų vienuolystė, tada nebuvo atsiskyrę, tai ta vienuolystės judėjimas. Dykumų vienuolių pašaukimas, tam tikra prasme, nuo pradžių taip jis įsivystė, tai buvo kankinystės radikalumo troškimas. Kadangi jau nieks nežudė, tai reiškia išeini į dykumą, kad tas radikalumas tavo nedingtų ir tas, nu, kad būtų radikalus tavo tikėjimas. Nebūtų kompromisų. Tam tikra kankinystė, bet kitokia laikė. Jeigu jums kada teks skaityti tuos tekstus ir tėvų ir motinų, atkreipsite dėmesį, koks svarbus yra nuolankumas jų gyvenime. Ir kas tas tikras nuolankumas? Tai viena tokia Ama Teodora. Aba tai tėvas, o Ama tai motina dykumų. Matom jos didžiulį nuolankumą. Ama Teodora sakė, kad mokytojui turi būti svetimas troškimas valdyti tuštybę ir išdidumas. Atrodytų, valdyti pinigais gale tai yra didžiulė jėga. Bet krikščionio akims tai yra niekas. Tai priešingai yra tikrai menkystė. Neturėtų būti įmanoma to žmogaus apkvailinti pagyromis ar apakinti dovanomis, palenkti maistu ar valdyti pikčiu. Veikiau mokytojas turėtų būti kuo kantresnis, švelnesnis ir kuklesnis. Mokytojas taip pat turi būti išmėgintas, neturėti numylėtinių, būti kupinas rūpesčio kitais ir mylėti sielas. Ji taip pat sakydavo, kad nei atsiskyrimas, nei budėjimas, nei jokios kančios, nei išgelbės. Ta gali tik tikras nuolankumas. Buvęs toks atsiskyrėlis galėjęs išvaryti demonus, ir jis jų paklausė, kas jūs išgina, gal pasninkavimas? Šie atsakė, mes nei valgome, nei gerime. Jis toliau klausė, gal budėjimas? Šie atsako, mes nemiegame. Jis vėl klausė, gal atsiskyrimas nuo pasaulio? Jie atsakė, mes gyvename dykumose. Galiausiai jis tarė, tada kokia galia jūs išgina? Šie atsakė, niekas negali mūsų įveikti, tik nuolankumo gale. Štai kodėl vienintelis nuolankumas nugali demonus. Tai va, čia tokia pabaigos citata, kuri vėl jungia nuolankumą ir galę. Ir čia man pabaigai nei jokios kančios, nei išgelbės, nei atsiskyrimas, nei būdėms. Tai iš esmės, kaip ir sakiau, net ta kankinystė yra svarbiausia, bet tas nuolankumas meilė nuvedė į ją ir leido pereiti pergalingai tą kankinystę. Ir aš manau, kad tai yra pati didžiausia ir gražiausia krikščionybės irgi žinia, kad kentėti mums gali tekti. Ir dėl tikėjimo taip pat kentėti, bet su Kristumi mes turime galę tai pereiti. Ir moteris, aš manau, šiais laikais gali būti ypatinga liudytoja. Ir kiekviena iš mūsų vat išsikel klausimą, kaip aš esu liudytoja, kaip galiu ją būti, nu, ir kokio karščio mano tas tikėjimas. Bet už visko aukščiausia yra meilė.
Girdėjote sesers Monikos iš Švento Jono kongregacijos pranešimą pirmųjų amžių krikščionybės kankinės. Įrašas iš rekolekcijų Moters genijus tarp nuolankumo ir jėgos kelyje per istoriją.